Today's cinema scene will be presented in Tagalog with subtitles in Arabic. All Laksis are Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish. Mga malalahanin na tagapanood, halo at maligayang pagdating sa Cinema Scene. Ngayon ay may tatlong pelikula mula sa Pilipinas sa walang katapusang paksa ng paghahanap sa pag-ibig. Till There Was You, Angels, at A Very Special Love. Ang unang ipapalabas ay ang pelikula noong 2003. Till There Was You, pinamahalaan ng matalinong Joyce Bernal. Ang pelikula ay tungkol sa dalawang tao na ang kanilang buhay ay pinagpalit ng isang araw ng kapalaran. Ang kwento ay nagsimula sa pagsakay sa bus. Isa sa mga pasahero ay isang abogado na si Albert, na ginampanan ni Piolo Pascual na hindi maaliw ang kanyang di mapakaling anak na si Pipa. Si Joanna, ang ginampanan ni Judy Ann Santos, ay sumakay at naupo sa tabi ng umiiyak na bata na biglang tumahimik. Nang dumating ang bus sa hintuan, bumaba si Joanna at lumisan, subalit nakalimutan ang kanyang aklat sa upuan. Sinikap ni Albert na tawagin siya, subalit siya ay nakaalis na. Ang tanging kaalaman tungkol sa kanya ay ang kanyang larawan sa aklat. Sa buong panahon, lumaki ang batang si Pipa na ang paniniwala na ang walang malay na larawan ni Joanna ay ang kanyang ina na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa katunayan, si Joanna ay isang walang direksyon na may pangarap na manirahan sa New Zealand. Isang napakahalagang araw, ang 6 na taon na si Pipa na ginagampanan ni Eliza Pineda ay namataan si Joanna at kaagad na naalaala na natagpuan niya ang nawawalang ina. Hangad na manatili ang kaligayahan ng anak, pinasya ni Albert na upahan si Joanna upang magpanggap na asawa niya at ina ni Pipa. Pumayag si Joanna at ginampanan ang tungkulin tunay sa kanyang pinagkasunduan. Datatpua, unti-unti niyang natuklasan na siya ay nagiging bahagi sa buhay ni na Albert at Pipa. At gayon din, si Albert ay unti-unti niyang naunawaan ang pagkakaroon ng tunay na asawa at ina ni Pipa ang madala sa kanyang pamilya. Bagaman ang una niyang karanasan ay nagdala sa ilang pag-aalala. Ang pagmamahala ni na Albert at Joanna ay nagsimula ng umusbong kasama ang kanilang kaligayahan. Kasama ang palad, ang katotohanan ay lumitaw tungkol sa tunay na katauhan ni Joanna at iniwanan niya sina Albert at Pipa. Matatagpuan ba ni Joanna ang tunay na layunin sa buhay? Maaari ba siyang mabawing muli nina Albert at Pipa upang maging isang tunay na pamilya? Till There Was You ay isang pelikula na nagtanim ng kahalagahan ng pamilya, katapatan at pagmamahal, ang hulog langit na regalo sa ating araw-araw na buhay. Ang susunod ay tingnan natin ang 2007 na pelikula na pinamagatang Angels. Ang naiibang paggawa ay may katangian ng trilohoya na mga kwento na sinulat ni Gina Marisa Tagasagil kasama ang Angel of Mine, pinamahalaan ni Gina Alahar, Daddy's Angel, pinamahalaan ni Ding Dong Dandes at Angel of Love, pinamahalaan ni Mark R. Reyes. Sa Angel of Mine, ipinakilala kami sa bata at malakas ang loob na police reporter na ginagampanan ni Angel Luxing. Noong namatay ang kanyang tag-aalaga, inampun niya ang nag-iisa niyang anak na si Gilay, ginampanan ni Eunice Lagusan. Dahil hindi siya sanay sa mga bata, si Angie ay naging nakikipag-away kay Gilay. Gayunpaman, hindi nagtagal at nakilala niya ang batang babae at nasimula na niyang pangalagaan ang walang pasubaling pagmamahal. Daddy's Angel sumunod kay Ruben ay ginampanan ni Marvin Agustin na bagong labas sa pagkakakulong. Sa kanyang pagbabalik, ipinakilala siya sa anak ng kanyang namatay na asawa, si Angelo, na ginampanan ni Nash Aguas. Si Angelo ay isang matalinong bata na tinitingala ni Ruben bilang bayani at ama. Subalit si Ruben ay ginugulo pa rin ang nakaraan at hindi pa matanggap si Angelo bilang anak. Ang magiliw na pagkakamaalalahanin ni Angelo ay naging sapat upang si Ruben ay bumalik sa daan ng kapayapaan at kaligayahan. Sa Angel of Love, ang hell ay ginampanan ni Ella Cruz na isinaayos ng landas ng dalawang tao upang magtagpo. Ang palabirong musikerong si Bianang ay ginampanan ni Jeneline Mercado ay naulila sa mga magulang at nagsisikap na buhayin ang mga dalawa niyang mga kapatid. Samantala, ang mayaman na Ginoong Jude na ginampanan ni Patrick Garcia ay nakaharap sa makulong pamilya sa pagkatapos ng relasyong pamilya. Kahit si Bianang at Jude ay galing mula sa magkaibang pamumuhay, natagpuan nila ang kaaliwan sa isa't isa. Subalit, ang kanilang pag-ibig ba ay mangingibabaw sa pangangailangan ng kanilang pamilya? Angels ay pinagsamang katuwaan at makasaling damdamin na tagpo sa tatlong magkakasamang kwento na may papainit na puso ng kanilang manunood. Ipinaaabot sa pamagitan ng kahangahangang pagganap ng mga tauhan. Ang bawat kwento ay nagpapaalala na kung tumingin ay palaging may liwanag na gabay sa ating buhay sa kapayapaan at katiwasayan. Ang Angels ay nanalo ng 2008 Movie Child Performer of the Year Star Award para kay Nash Agua. Ang Cinema Scene ay muling babalik sa ating pangwakas na pelikulang Pilipino sa programa ngayon. Mangyaring manatili sa Supreme Master Television. Pangatlong pelikula ngayon ay pinamagatang A Very Special Love na ipinalabas noong 2008. A Very Special Love ay ikalima sa pinakamatagumpay na pelikula ng Pilipinas sa kinita at ang pinakamalaking pakinabang na pelikula sa 2008 na ginawa sa Pilipinas. Ang kwento ay umiikot sa paligid ng bata at masipag na si Laida. Naginampanan ang sikat na mga awit, mananayaw, modelo at artistang Sarah Geronimo. Kahit siya ay subsob sa trabaho upang makapakain ang pamilya, pinangarap ni Laida na makilala at mabuhay ng maligaya kasama ang prinsipeng kaakit-akit na si Miggy. Ginampanan ng aktor at modelong si John Lloyd Cruz, si Miggy ang pinakabata sa pamilya ng Montenegro, nakilala sa kanilang maunlad na negosyo. Ngad na makasama sa trabaho si Miggy, nag-apply si Laida bilang pangalawang patnugot sa kanilang bagong pahayagan, ang bachelor. Ang hindi niya alam ay ang katotohanan na si Miggy ay mapagmataas at hindi humihingi ng panauhin na pinakatatakutan ng lahat ng empleyado. Sa totoo, si Laida ay dumating sa kumpanya, nagkaroon ng ilang empleyado ang tumiwalag. Ngunit gawa nito kaya nakuha ni Laida ang trabaho. Hindi tulad ng kapwa manggagawa, ang mahalinang si Laida ay palaging masaya upang magtrabaho kay Miggy. Siya ay sabig upang mapangiti siya at palaging nag-iiwan ng maasahing mga tala kapag nagbibigay ng kape sa kanya. Ngunit parang hindi pansin ito ni Miggy at palaging masama ang lasa. Sa layunin maging mapaumanhing babasahin ang pahayagan.
Laida magtalas!
Ang laging mainiting ugali ni Miggy ay piniliwanag sa pagpupulong ng mga Montenegro. Na kung ang bachelor ay hindi nakaranggo bilang pinakamataas sa kanyang anibersaryo, ay ihihinto ang kanyang panganay na kapatid ang paglathala sa magasin. Simula nang namatay ang kanyang ina, pakiramdam ni Biggie ay hindi siya tanggap ng mga kapatid at dapat niyang ipakita sa na siya ay karapat-dapat sa kanilang paggalang. Ngunit sa kanyang pagsisikap na makatagumpay, ay madalas niyang napabayaan ang ibang bahagi ng buhay at nakita ni Lyda nang nawala ang kanyang nobya. Di nagtagal sa pagtitipon, iminungkahi ni Lyda sa isama ang tungkol sa damdamin ng mga mambabasa at di sinasadyang lumabas ang impormasyon tungkol sa di matagumpay na relasyon ni Miggy. Ang mainitin na Miggy ang nagbukas sa mga mata ni Lyda tungkol sa kanyang mahirap na ugali. Pagkatapos mawala ang suporta ni Lyda, napagtanto ni Miggy na ang ugali niya ang dapat nasisihin para sa kanyang pagkabigo. Ang mapagpakumbabang Miggy ay humingi ng tawad at nakamit niya ang patawan ni Lyda. Sa kanyang tulong natuto si Miggy na maging mabuting makapag-isa at maging palakaibigan sa kanyang mga empleyado. Samantala, unti-unti na siyang umiibig kay Lyda na nagbibigay ng bagong tuklas ng inspirasyon at napaglikhang kaisipan para sa anibersaryo ng magazine. Ngunit matutugunan kaya ni Miggy ang inaasahan ng ibang mga Montenegro? Ano ang mangyayari sa kanilang relasyon ni Lyda? Habang ang araw ng anibersaryo ay papalapit na, ang pressure upang mapasaya ang kanyang pamilya ay lumala, na naglagay sa kanyang abilidad upang mabago ang kanyang personalidad. Sa kanyang hangarin para sa magandang hinaharap, si Miggy ay dapat na magpasya kung ang negosyo o personal na kipag-ugnayan ay mas mahalaga. A Very Special Love ay isang naka-aaliw na pelikula tungkol sa paghahanap ng tunay na kahulugan ng katapatan at tagumpay. Habang ang mga tagapanood ang nakapagsabi ng tunay na damdamin ng mga tauhan, bawat tanawin din ay meron ding mga kagiliw-giliw na nakatatawang sangkap. A Very Special Love ay iminungkahi para sa 6 na 2009 Film Academy of the Philippine Awards kasama ang Best Picture.
Thank you,
Till There Was You, Angels at A Very Special Love ay tatlong magagandang pelikula na nagpapahayag ng makahulugang mensahe tungkol sa buhay at pag-ibig. Habang binibigyang halaga ang pagkamaawain, ang mga ito rin ay sumasalamin sa kabaitan ng mga taong Pilipino. Mga makasining na tagapanood, kaligayahan namin na makasama kayo ngayon sa Cinema Scene. Ngayon, mangyaring manatili sa Supreme Master Television para sa Vegetarianism, The Novel Way of Living, susunod pagkatapos ng Noteworthy News. Sana ang iyong mga puso ay mabasbasan ng pag-asa at laging pasasalamat. Artistic viewers, it was a pleasure having you with us for today's Cinema Scene. Now, please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarianism, The Novel Way of Living, coming up after Noteworthy News. May your hearts be blessed with hope and gratitude always.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/CS.